je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sadržaja izdvajamo: Haški tribunal ukinuo oslobađajuću presudu Franku Simatoviću i Jovici Stanišiću, te naložio novo suđenje.
Žalbeno veće je odbacilo pristup koji je usvojen u žalbenoj presudi u predmetu Perišić, a kojim se zahteva konkretna usmerenost kao element koji obeležava actus reus odgovornosti na osnovu pomaganja i podržavanja, zaključivši da takav pristup, citiram, stoji u direktnoj i bitnoj protivurečnosti sa prevladavajućom jurisprudencijom.
Hoće li novi postupak protiv Stanišića i Simatovića značiti da će pravda biti zadovoljena?
Predmet o kojem je riječ ima veliku političku specifičnu težinu, jer se možda iz presude uz još druge dokaze, ako bi bila osuđujuća, može posredno izvoditi zaključak o karakteru rata u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.
Šta je stvarni doprinos političara pomirenju u regionu iz ugla nevladinog sektora?
Sa jedne strane imamo tu manifestaciju spremnosti da se učine određeni koraci, ali neprekidno u jednom potpuno paralelnom toku nastavlja se ta praksa negiranja i termina i značenja ovog zločina za društvo.
Pred licem pravde.
Toliko u uvodu, vraćamo se najavljenim sadržajima. Žalbeno vijeće Haškog tribunala poništilo je oslobađajuću presudu ratnim šefovima Službe državne bezbjednosti Srbije, Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, te naredilo ponovno suđenje. Ovom drugostepenom presudom vraćeno je i poljuljano povjerenje u međunarodno pravo Haškog suda, budući da je definitivno odbačen pojam konkretne usmjerenosti na činjenje krivičnog djela, elementa pomoću kojeg su u prvostepenoj presudi 2013. godine oslobođeni Stanišić i Simatović, kao i prethodno načelnik glavnog štaba Vojske Jugoslavije Momčilo Perišić. Simatović i Stanišić ponovo su se pred sudom izjasnili da nisu krivi, čime je počeo novi postupak. Detaljnije Goran Jungwirth.
Nakon oslobađanja Stanišića i Simatovića u prvom stupnju 2013. dogodio se i istup prvog haškog suca zviždača Frederika Harhofa, koji je optužio predsjednika Haškog suda Teodora Merona za opstrukciju međunarodne pravde političkim utjecajem na haške suce. Do tada nepostojećim elementom konkretne usmjerenosti na činjenje kaznenog djela je nakon prvostupanjske osude od 27 godina prvo oslobođen general Vojske Jugoslavije Perišić kao glavni logističar srpskih snaga na ratištima u Hrvatskoj te BiH. Predsjednik žalbenog vijeća u slučaju Stanišića i Simatovića, talijanski sudac Fausto Pokar, objasnio je zašto pojam konkretne usmjerenosti ne postoji u međunarodnom pravu, riječima sudskog prevoditelja.
Da bi došlo do takvog zaključka, žalbeno veće je pažljivo proučilo jurisprudenciju ovog međunarodnog suda i međunarodnog krivičnog suda za Ruandu i preispitalo elemente odgovornosti za pomaganje i podržavanje u međunarodnom običajnom pravu. Žalbeno veće je tom prilikom primetilo da konkretna usmerenost nije smatrana elementom odgovornosti za pomaganje i podržavanje.
Drugim riječima, i generalu Perišiću bi se potvrdila osuđujuća kazna po zapovjednoj odgovornosti za logističko pomaganje snaga koje su neselektivno gađale Zagreb, Sarajevo ili zaštićene zone Ujedinjenih naroda poput Srebrenice. Samo da njegovim žalbenim vijećem nije upravljao bivši predsjednik Haškog suda, sudac Meron. Njegovu smjenu i sankcije su od UN-a zatražila i udruženja žrtava, no ništa se nije dogodilo. Meronov koncept pojma konkretne usmjerenosti, pomoću kojeg je oslobođen Perišić, a potom i Stanišić i Simatović, već su odbacila i neka druga žalbena vijeća, a sada i peteročlano vijeće suca Pokara.
Žalbeno veće je odbacilo pristup koji je usvojen u žalbenoj presudi u predmetu Perišić, a kojim se zahteva konkretna usmjerenost kao element koji obeležava actus reus odgovornosti na osnovu pomaganja i podržavanja, zaključivši da takav pristup, citiram, stoji u direktnoj i bitnoj protivurečnosti sa prevladavajućom jurisprudencijom.
Žalbeni suci su prilikom poništavanja oslobađajuće presude zakazali novo suđenje po zapovjednoj odgovornosti za zločine koje su počinile specijalne jedinice SDB-a Srbije u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini tijekom prve polovice 90-ih godina. Napomenuto je naime da žalbeni suci nisu mogli ponovno saslušati sve svjedoke i utvrditi razinu odgovornosti Stanišića i Simatovića i nivo njihove uključenosti u izvršavanje udruženog zločinačkog poduhvata srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića.
Poništava, uz suprotna mišljenja sudije Ačiusa i sudije Afanđeja, odluku pretresnog vijeća da oslobodi Stanišića i Simatovića optužbi za pomaganje i podržavanje ubistva kao kršenja zakona i običaja ratovanja i ubistva, deportacije, drugih nehumanih djela, prisilno premještanje i progono kao zločina protiv čovječnosti po svim tačkama optužnice.
Iako nije bilo očekivano da Stanišić i Simatović dođu iz Beograda u Hag, optuženi su bili prisutni pri izricanju drugostupanjske presude kojom im je poništena oslobađajuća.
Nalaže, u suprotno mišljenje sudija Fančija, da se Stanišić i Simatović pritvore i nalaže upravniku pritvorske jedinice Ujedinjenih nacija da ih zadrži u pritvoru do daljeg naloga.
Nakon pripreme ponovnog suđenja Stanišiću i Simatoviću, na Haškom sudu će se tako opet moći čuti svjedočenja o zločinima koje su počinile jedinice poput Škorpiona, Crvenih beretki, Arkanovaca, Martićeve milicije i nekih drugih. Žalbeni suci su u drugostupanjskoj presudi naložili budućem raspravnom vijeću da u novom suđenju primjeni ispravne pravne standarde utvrđivanja odgovornosti ratnih šefova tajne policije Srbije bez izmišljenog elementa konkretne usmjerenosti na činjenje kaznenog djela. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Haški tribunal napravio je svojevrsni presedan koji će dijelom vratiti povjerenje, ali neće zadovoljiti pravdu jer pravda ne znači samo da počinilac odsluži zatvorsku kaznu. To znači da neko brine i o žrtvama, kaže profesor međunarodnog prava na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Zarije Seizović. Komentirajući ponovni postupak protiv Stanišića i Simatovića, Seizović kaže:
predmet o kojem je riječ ima veliku političku specifičnu težinu jer se možda iz presude uz još druge dokaze, ako bi bila osuđujuća, može posredno izvoditi zaključak o karakteru rata u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Naravno, mi svi znamo da su susjedne države bile umiješane u rat u Bosni i Hercegovini, ali o tome postoje blijedi, da tako kažem, pravni tragovi. Jedna presuda koja bi u ovom slučaju bila osuđujuća bila bi jako važna za možda neke buduće postupke Bosne i Hercegovine u kojima bi imala u rukama, da tako kažem, adut koji potvrđuje umješanost srbijanske obavještajne službe i vojno-političkog vrha u rat i zločine u Bosni i Hercegovini. Međutim, ovaj konkretan predmet, odnosno odluka koja je donesena, predstavlja presedan, do sad mislim nisu donošene takve odluke u Hagu, mislim pred Međunarodnim sudom za bivšu Jugoslaviju, i čini mi se da ovakva odluka predstavlja kupovinu vremena, da se izrazim tako jednostavnim rječnikom, jer će se postupak u ovoj pravnoj stvari ponovo voditi, on može biti okončan za 3, 5 ili 10 godina, a možda ukoliko to biologija ne dozvoli, neće biti nikad okončan. U svakom slučaju, postupak u sličnim stvarima se odvija tako što viši sud, u ovom slučaju žalbena instanca istog suda, nalaže da se postupak provede pred istim vijećem pred kojim su izvedeni bili i ranije dokazi u ranijem postupku. Međutim, tehnički, a Haški tribunal je to znao i to je rečeno prilikom objavljivanja presude, to neće biti u ovom slučaju jer dva člana prvostepenog vijeća više nisu u sastavu Haškog tribunala. Dakle, u tom smislu bi trebalo ponovo provesti postupak i prema načelu neposrednog izvođenja dokaza izvesti dokaze pred novim vijećem. To će u svakom slučaju značiti odugovlačenje, odnosno postupak će trajati dugo ukoliko se ikad okonča u prvom stepenu, a pogotovo u drugom stepenu, odnosno po žalbi.
Jovica Stanišić i Franko Simatović bili su u Hagu optuženi pa oslobođeni i za niz ratnih zločina u Hrvatskoj. Eksperti i svjedoci vremena pozdravljaju odluku o obnavljanju postupka protiv njih. U Hrvatskoj se očekuje početak suđenja protiv jednog od njihovih počinjenih, Dragana Vasiljkovića, zvanog Kapetan Dragan. Detaljnije Enis Zebić.
Reakcija u Hrvatskoj na Hašku odluku o ukidanju oslobađajuće presude za ratne zločine i obnavljanju postupka Jovici Stanišiću i Frenkiju Simatoviću redom su vrlo pozitivne. Ova Haška odluka je u redu, kaže za naš radio bivši hrvatski predsjednik i haški svjedok Stipe Mesić.
Ja sam na kraju krajeva to i očekivao. Naime, takva presuda koja je za ovu dvojicu organizatora zločina bila oslobađajuća, bila je sablažnjiva.
Dragan Vasiljković, zvani kapetan Dragana, svom je haškom svjedočenju izravno teretio Stanišića i Simatovića za upletenost u djelovanje i zločine srpskih paravojnih postrojbi u ratu u Hrvatskoj, no sljedećeg je dana svoje svjedočenje povukao. Kako on kao ratni zapovjednik Ninđi čeka suđenje za ratne zločine u Hrvatskoj, pitali smo Mesića, ima li šanse da na suđenju u Hrvatskoj ponovi nešto od onoga što je rekao pa porekao u Hagu?
Ja mislim da ima, jer on će sada čuvati svoju kožu i ja mislim da bi mogao progovoriti.
Osobno sam uvijek zadovoljan kada sud teži pravdi želi da se kazne počinitelji, kazuje za naš radio bivši hrvatski predsjednik i ekspert za međunarodno kazneno pravo Ivo Josipović.
Činjenica da je ukinuta ta presuda pokazuje da bez obzira na izlaznu strategiju Haag nije digao ruke od ideje da se ostvari pravda. U svakom slučaju osobno sam uvijek zadovoljan kada sud teži prema pravdi i kada želi da se kazne počinitelji, kao i u svakom slučaju, evo, mislim da je ipak na sudu da odluči da li dvojica kriva ili ne.
Politički analitičar i predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora u teškim vremenima 90-ih Žarko Puhovski u izjavi za naš radio podsjeća da su Stanišić i Simatović obavještajci, dakle ljudi iz sjene.
Njih se obično tretira i kod protivnika i neprijatelja s nekom vrsti poštovanja, jer najčešće nisu direktno upleteni u ubijanja, ali bez njih većina ubijanja ne bi bilo. Na tomu to su ljudi koji bi svakako trebalo ozbiljno još jedan puta pretresti i u osnovi se meni čini da je ta odluka dobra, makoliko bila zakašnjela.
Pravna ekspertica dokumente Jelena Đokić-Jović kaže za naš program da je ovom haškom odlukom napravljen pravi korak da se više ne koristi standard konkretne usmjerenosti kod optužbi za pomaganje i podržavanje, na temelju kojeg su oni bili i oslobođeni.
Dakle, iako je sudsko vijeće u prvom stupnju tvrdilo da su zločini nesumnjivo, iznenrazumno sumnje počinjeni, da su oni definitivno, dakle, na svaki mogući način pomagali jedinicama koje su činile zločine i kojima su bili nadređeni, mislim da je ovo doista povijesna odluka i mislim da je kroz tu odluku, dakle, zapravo žalbeno vijeće dalo jasne upute što bi u ponovljenom postupku prvostupanjsko vijeće trebalo napraviti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Poništavanje prvostepene oslobađajuće presude Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću za ratne zločine nad nesrbima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i nalaganje novog suđenja uliva nadu da će pravda biti zadovoljena nakon novog sudskog procesa, ocjenjuje za naš program Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo. Razgovarao Milan Nešić.
Do sada u praksi tribunal je samo u jednom jedinom predmetu naložio ponovno suđenje i to samo delimično predmetu Haradinaj. U tom smislu ovo jeste prijatno iznenađenje. Žalbeno veće naime vrlo decidno, jasno, eksplicitno i više puta su ponovili tokom izricanja presude da prvostepeno veće sada kada ponovi suđenje ono mora da primeni drugačiji standard. Definitivno su odbacili onaj standard konkretne usmjerenosti kada je reč o pomaganju zločina.
Ocenila je Milica Kostić, koja podsjeća da je slučaj dvojice nekadašnjih čelnika ozloglašene državne bezbednosti posljednji predmet u kome se pred Haškim tribunalom odlučuje učešću države Srbije u ratu u Bosni i Hercegovini. Ona podsjeća na ključne, nesumnjivo utvrđene činjenice u prvostepenoj presudi koja je poništena.
Osnovali pre svega jedinicu specijalne namene, odnosno crvene beretke, kao tajnu jedinicu. Oni su ih obučavali. Sud je utvrdio da je ta obuka bila vojne prirode, da su oni od 1991. tom jedinicom rukovodili, da su ih razmeštali. Prvostepeni sud je nesumnjivo utvrdio da su Stanišić i Matović znali da su činjeni zločini i ne samo da su činili, nego da su mogli da predvide da će se zločini desiti.
Dokazana je, nastavlja naša sagovornica, i veza koju je srpska tajna policija imala sa paramilitarcima i Škorpiona, srpske dobrovoljačke gardije i Jarkanovih tigrova, kao i sa policijom tadašnje takozvane srpske autonomne oblasti Krajine u Hrvatskoj. Prvostepeni sud je utvrdio koji su to zločini počinjeni na teritoriji Hrvatske, kao i u Bosni i Hercegovini, pre svega u Bosanskom Šamcu i u Doboju. Dakle, sud je nesumnjivo utvrdio da ti zločini predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, konkretno ubistvo, deportacije, prisilno premještanje i progon.
Oni su optuženi za taj udruženi zločinački poduhvat, kako je tužilaštvo formulisalo, koji imao za cilj da se nesrpsko stanovništvo prisilno i trajno ukloni sa teritorije Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Pusta srpska sela na području Vozuće kod Zavidovića posljedica su politike koja je podržavala ostanak u Republici Srpskoj, a ne povratak stanovnika srpske nacionalnosti u njihove predratne domove na području današnje Federacije Bosne i Hercegovine, kažu rijetki povratnici u ovaj planinski kraj. Kada je Vozuća tokom rata bila pod kontrolom Vojske Republike Srpske, u njoj nije bilo Bošnjaka, a nakon uspostavljanja kontrole armije Bosne i Hercegovine s tog područja su otišli Srbi. I jedni i drugi danas su suočeni s istim problemima, među kojima su najveći nezaposlenost, pljačka imovine i bespravna sječa šume. Na području Vozuće, kažu Bošnjaci i Srbi, nema međunacionalnih incidenata. Priču donosi Arnes Grbešić.
Sela na području Vozuće u opštini Zavidoviće, koja su prije rata u Bosni i Hercegovini bila pretežno naseljena stanovništvom srpske nacionalnosti, danas su sablasno prazna. Iako je rat završen prije 20 godina, u vozućkom selu Miljevići živi tek 10 staraca. Među rijetkim povratnicima je i Radivoje Jović, koji je penziju zaradio kao radnik građevinskog preduzeća Hidrogradnja Sarajevo.
Bilo je preko 200 numera kuća u selu Miljevića. U mom selu ljudi nema jedno 12. Omladina se ne vraća i gotovo. 13 godina je, sad će biti kako sam ja ovdje stigao. 11 kuća je se bilo vratilo i to starije, sad nema ni 11, možda jedno 9.
Pusto je i selo Polje, gdje živi još manje stanovnika nego u Miljevićima. Sa svoje 42 godine građevinski radnik Brano Stanković je najmlađi povratnik u Polje i on se na područje Vozuće vratio prije 13 godina.
Ja se na vrijeme malo promijenim, napunim baterije, odim negdje, malo ono ima više ljudi i tako toga, ali opet ono, čim prenoćim dvije noći, ja pali auto i tu sam gdje jesam, premda živim sam, ali opet nekako u svom si, na svom si.
Predratni stanovnici Vozuće srpske nacionalnosti sada žive uglavnom na teritoriji današnje Republike Srpske, kaže predstavnik Udruženja za povratak u Vozuću Branko Stakić.
Taj narod je pretežno otišao. I on se nalazi tamo na području Dervente, Modriče, Doboja, Kotorskoga i sve ono. Naše udruženje koje smo mi osnovali za povratak Srba je imalo u cilju da vrati što više Srba. Međutim, osnovato je društvo kontra za opstanak u Republici Srpskoj i tu je politika odradila svoje.
U politici koja nije podržavala povratak srpskog stanovništva u njihove predratne domove na području današnje Federacije Bosne i Hercegovine, i jedan od organizatora povratka Mirko Blagojević iz Vozuće vidi glavni razlog zbog kojeg danas, na primjer, nijedno dijete srpske nacionalnosti ne pohađa lokalnu osnovnu školu.
To je srpska politika kriva. Oni su bili za ostanak. Kad sam ja zvao da se vrati, oni su zvali da se ostane u Kotorsku. To nije kriva ova vlast.
Kotorsko je inače naselje na području Doboja, gdje su predstavnici lokalne i entitetske vlasti raseljenim Srbima dali placeve i materijal za gradnju kuća na zemljištu koje je u bivšoj Jugoslaviji tokom procesa nacionalizacije oduzeto od vlasnika bošnjačke nacionalnosti. Na prostorima Vozuće je prije rata u Bosni i Hercegovini živjelo oko 4.500 stanovnika. Oko 53% stanovništva je bilo bošnjačke, a ostatak srpske nacionalnosti. Bošnjaci su svoje domove zbog rata napustili 1992. a Srbi 3 godine kasnije. U ovaj planinski kraj do danas se nisu vratili ni svi stanovnici bošnjačke nacionalnosti. I jedni i drugi sada imaju iste probleme, među kojima je najveći nezaposlenost, kaže Kasim Bijelić.
30% i nije otišlo. Nema problema nikakvih. Živi se normalno. U stvari nije normalno više ništa. Ovako između jednih i drugih nema problema, uglavnom nikakvih, što je najbitnije. A sad život ko u čitavoj Bosni.
Da nema međunacionalnih incidenata, navodi i Mirko Blagojević.
Patimo se jedni i drugi, pomažemo se koliko možemo. Nama starijim dođu, rade, imaju traktore, usluge vrše, platim pošteno i pošteno i radi.
Na ovom području i danas se mogu vidjeti desetine srušenih i uništenih srpskih kuća tokom i poslije Bosansko-Hercegovačkog rata. I Bošnjaci i Srbi žale se da im je imovina česta meta pljačkaša, a da njihove šume sijeku šumokredice. Ponovo Branko Stakić.
Podnijelo mi je negdje oko 70 kg suvog mesa. Ono što sam ja radio čitavu godinu, za jednu noć mi je odnijelo.
Na području Vozuće nalazi se manastir koji je nakon uspostavljanja kontrole armije Bosne i Hercegovine na tom prostoru 1995. godine u potpunosti srušen. Obnova manastira koji je 2004. godine proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine trajala je 6 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Vozuće, Arnes Grbešić.
U organizaciji Centra za demokratiju i tranzicionu pravdu u Banja Luci je održana debata na kojoj se govorilo o institucionalnom i političkom pristupu pomirenju i regionalnoj saradnji, ali i potencijalima REKOM-a u davanju doprinosa procesu pomirenja. Debatu pratio Erdoğan Katana.
Pomirenju u regionu još uvijek najveća prepreka su političari, ocijenili su učesnici debate. Nataša Govedarica, dramaturg i programska direktorica organizacije Forum za FD iz Beograda, upozorila je na vrlo često prisutno licemjerje političara Srbije kada je u pitanju odnos te države prema dešavanjima iz ratova 90. godina na prostoru bivše Jugoslavije. Kod vlasti Srbije postoji dvostrukost u ponašanju, jedna je za unutrašnje, a jedna za vanjske potrebe, smatra Govedarica, podsjetivši da je u Srbiji, pored nekih pozitivnih koraka kao što je usvajanje deklaracije o Srebrenici 2010. godine, i dalje evidentno konstantno negiranje genocida u Srebrenici zbog navodne stigmatizacije cjelokupnog srpskog naroda kao genocidnog.
Sa jedne strane imamo tu manifestaciju spremnosti da se učine određeni koraci, ali neprekidno u jednom potpuno paralelnom toku nastavlja se ta praksa negiranja i termina i značenja ovog zločina za društvo, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego zapravo i u Srbiji. Očigledno je da ovaj termin i dalje predstavlja jednu neuralgičnu tačku koja može pokazati da zapravo prave promjene u institucionalnim okvirima još nema i da suočavanja sa jednom vrstom političke ili moralne odgovornosti za ono što se desilo, koje počinje od toga da se stvar imenuje svojim imenom, dakle da se zove genocidom, zapravo nema i ne dešava se.
Banjaluški publicista i kulturolog Srđan Šušnica istakao je da se proces pomirenja u regionu najbolje može opisati riječima relativizacija i amnezija. Pomirenje podrazumijeva prvo katarzu i suočavanje sa činjenicama i odgovornošću prvo srpske strane kao vojno najmoćnije, istakao je Šušnica.
Mi nismo doživjeli kapitulaciju jedne ideje, jedne fašističke ideje koja je okupirala Bosnu i Hercegovinu i još uvijek je drži okupirano na 49%. Nismo doživjeli tu katarzu, bojim se bez te katarze i bez prihvatanja političke odgovornosti za ono što je učinjeno. Prvo od Srbije, srpske elite, intelektualne, političke, a zatim od cjelokupnog srbijanskog društva. Kad se to tamo desi, mislim da tek onda imamo mogućnost da govorimo ne o pomirenju, već o dugogodišnjem procesu mirenja i rekonstruisanja naših memorija, naših društava, naših života ljudi.
Srđan Puhalo, socijalni psiholog, istakao je da je ključni problem što kada se govori o pomirenju u Bosni i Hercegovini i regionu, ni 20 godina od okončanja rata, nema tačnih podataka o broju žrtava, kako vojnih, tako i civilnih. Tako žrtve, upozorio je Puhalo, postaju svojevrsno oruđe političke manipulacije svih strana.
Daću vam dva primjera. Znači, prvi primjer je Srebrenica. U jednom govoru Milorada Dodika on je rekao da je i oko Srebrenice ubijeno 3267 civila, srpskih civila u 4 godine rata. Kada pogledate cifre koje daje zvanična institucija koja se bavi poginulim i nestanim u Republici Srpskoj, oni kažu da je za 4 godine rata u 6 opština u Srebrenici i oko Srebrenice ubijeno 3267 ljudi, od toga 387 civila. Znači sad onih 3000 i nešto se svede na 387. Govorimo o manipulaciji, ali kakvoj manipulaciji? O manipulaciji prvog čovjeka Republike Srpske žrtvama, srpskim žrtvama. I sad, Srbi su najgori, oni samo manipulišu, nije istina. Znači, svakog 9. maja u Sarajevu se na dan pobjede nad fašizmom obilježava i dan ubijene djece u Sarajevu. Ove godine ide obilježavanje, ide tekst u medijima gdje oni govore da je ubijeno 1601 dijete. Ako pogledate istraživanja njihovog centra za istraživanje zločina, istraživanja Tokače o žrtvama u Sarajevu, odnosno ubijene djece u Sarajevu, i dobio sam još 4 podatka ukrstio, nigdje nema te cifre od 1601 dijete. Znači, to negdje varira od 600 do 1100 djece. Zato je veoma važno da imamo konačnu i koliko je moguće tačnu cifru i zato nema tog, ajde da kažem, zvaničnog pomirenja.
Krivična pravda nije postigla željene rezultate jer procesi u Haškom tribunalu su predugi, a znanje o sudskim činjenicama nije postalo javno, ani institucionalno prihvaćeno, smatra Govedarica, naglašavajući da ni pravosuđe Srbije nije dalo dobre rezultate.
Nakon 12 godina procesuiranja ratnih zločina, pravosnažno osuđeno 46 počinilaca. Istovremeno, postoji tendencija smanjivanja broja optužnica i 2015. drži neslavni rekord da ove godine nije potvrđena niti jedna optužnica za ratne zločine. Čini se da institucije zapravo radije biraju da ćute i da su umjesto ka utvrđivanju odgovornosti za počinjene zločine, da politička podrška ide ka njihovim počiniocima, organizatorima i naredbodavcima. Potvrda za to je državni doček generala Lazarevića koji se 3. decembra 2015. vratio sa odsluženja zatvorske kazne za izvršenje zločine protiv čovječnosti, koji se vratio državnim avionom o trošku Republike Srbije u pratnji dva ministra u vladi Republike Srbije.
Učesnici debate složili su se da bi civilno društvo, ali ne ono koje je u službi aktuelne politike, moglo pomoći u pomirenju. Prije svega potrebno je utvrditi činjenice u dešavanjima u ratovima na prostoru Balkana s kraja 20. vijeka i tačan broj žrtava koji bi bio institucionalno i društveno prihvaćen u postjugoslovenskim zemljama. Za program Pred licem pravde, Erdoğan Katana.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Na Balkanu, ali i u cijeloj Evropi se njeguje kultura zaborava koja nastoji da izbriše sjećanje na sramne korake u prošlosti, izjavila je profesorica kulturne politike Milena Dragičević-Šešić na promociji časopisa Interkulturalnost u Novom Sadu. Ona je u razgovoru s Norbertom Šinkovićem naglasila da je neophodna snažna građanska inicijativa koja će se suprotstaviti ovakvim tendencijama.
Nacionalističke tendencije svugde u svetu, pa tako i na Balkanu, žele da izbrišu događaje prošlosti koji se ne uklapaju u slavnu prošlost. U Evropi je taj zaborav uglavnom fokusiran na kolonijalnu prošlost ili na nacističke veze. Na Balkanu taj zaborav se delom odnosi na ratove 90-ih, smatra kulturološkinja Milena Dragičević-Šešić.
U tim politikama zaborava i Evropa i mi stojimo sasvim dobro. Kako u odnosu Evropa na sopstvenu kolonijalnu prošlost, tako i mi u odnosu na osvajačke ratove, recimo, tokom Prvog Balkanskog rata. I mi imamo naše tabue, naše politike zaborava, to su pre svega ratovi 90-ih na teritoriji Jugoslavije.
Ona dodaje da nacionalističke tendencije ne žele samo da izbrišu pojedine događaje iz prošlosti, već i da u potpunosti promene njihov kontekst. Jedan od takvih primjera u Srbiji je i zahtev za rehabilitaciju Milana Nedića.
Činjenica jeste da se negativna prošlost danas može da tumači ili da neki mogu da je tumače kao pozitivnu, a da oni koji žele da se o njoj govori kao negativnoj bivaju stavljeni na stup srama kao zagovornici kulture samoporicanja.
Ona je na promociji časopisa Interkulturalnost u Novom Sadu naglasila da je neophodna podrška građanskim inicijativama koje žele da se suprotstave kulturi zaborava. Evropski kulturni prostor danas obeležava i rasprava o migrantskoj krizi. Filozof Alpar Lošanc smatra da nije reč o novoj tendenciji, jer Evropa jeste poznata po migracijama. Ipak, ovaj put se sve češće dovodi u pitanje postojanje multikulturalnosti kao deo evropskih društava. Na delu je renacionalizacija zajednica, naglašava on.
Po nekim zapadnoevropskim zemljama, ako ste migrant i ako ste na putu da bivate integrisani, ako treba da dobijete državljanstvo, treba da polažete ispit kaže se pred nacionalnim forumom vrednosti. Ja prvo uopšte i ne znam šta su to nacionalne vrednosti, ali povezati naciju kao jednu vrstu političkog koncepta sa vrednostima krajnje jedna trošna stvar.
Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.